លោកលឹមមេងហួរជំរាបសួរបាទប
ាទសូមជំរាបសួរ
បាទអរគុណដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យ RZ របស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូចជាលោកក៏បានជ្រាបស្រាប់ហើយអាស៊ានកំពុងតែបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី37របស់ខ្លួនដែលមានវៀតណាមជាប្រធានប្រវេននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឆ្នាំ2020នេះប្រជុំនេះបានបញ្ចប់រួចមកហើយនៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬក៏យើងហៅប្រមុខការទូតរបស់អាស៊ានជាបឋមខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍ពីលោកមីងហួរដែលជាអ្នកជំនាញថាតើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមាននិយាយពីបញ្ហាសំខាន់អ្វីខ្លះដែរលោកបាទសំជឿន
ដូចជាយើងដឹងហើយថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី37នេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី12រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានេះហើយបើទោះបីជាពិភពលោកក៏ដូចជាតំបន់កំពុងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅតែប្រព្រឹត្តទៅបាទទោះបីជាតាមរយៈវីដេអូប្រព័ន្ធវីដេអូក្តីខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី37នេះបញ្ហាសំខាន់របស់តំបន់ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាមានដូចជាបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដែលជាបញ្ហាក្តៅហើយនឹងរសើបខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏នៅជាបញ្ហាចំបងផងដែររបស់សមាជិកអាស៊ានបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបញ្ហាសន្តិសុខក៏ដូចជាការធ្វើមិត្តភូមិវិវត្តរបស់ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងរដ្ឋអាខានរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរលើកពីនេះក៏នៅមានខ្ញុំក៏នៅឃើញថាបញ្ហាចំបងមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាគោលការណ៍គ្រឹះរបស់អាស៊ានការពង្រឹងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាការតភ្ជាប់តំបន់នោះក៏ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរនៅក្នុងកិច្ចជុំលើកទី37នេះ
លោកមីងហួរយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍បញ្ហា COVID សម្រាប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី37នេះថាតើប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់បានសម្រេចយ៉ាងដូចម្តេចហើយ
អាស៊ាននៅតែបដិញ្ញាមួយយ៉ាងមុតមមក្នុងការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់បើគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសកម្មភាពក៏ដូចជាចាត់ការជាច្រើនត្រូវបានដាក់ចេញដោយអង្គការតំបន់មួយនេះឧទាហរណ៍ដូចជាមូលនិធិអាស៊ានដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកន្លងទៅដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះក៏ត្រូវបានប្រមុខការទូតអាស៊ានលើកយកមកពិភាក្សាហើយនឹងបដិញ្ញាក្នុងការពង្រឹងនៅយន្តការមួយនេះផងដែរហើយខ្ញុំក៏សម្លឹងមើលឃើញថាប្រទេសអាស៊ានមានការសម្ដែងនៅគេហៅថាការសាទរដែលទទួលបានដំណឹងអំពីភាពការអភិវឌ្ឍជាវិជ្ជមាននៃវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះកម្រិតចុះខ្លួនខ្ញុំយល់ឃើញថាវ៉ាក់សាំងនេះគឺជាឧបករណ៍មួយល្អដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសកលហើយក៏វាជាឧបករណ៍មួយមានសារៈប្រយោជន៍ទាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការស្ដារចរន្តសេដ្ឋកិច្ចសកលឲ្យងើបឡើងវិញផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំយល់ថារដ្ឋអាស៊ានទាំងអស់ក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសពិភពលោកតែងតែផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមក៏ដូចជាផ្ដល់នៅសេចក្តីព្រួយបារម្ភថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនគួរណាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នយោបាយឬមួយក៏ប្រយោជន៍ជាតិនិយមអ្វីមួយទេគឺគួរតែជាប្រយោជន៍សាធារណៈឬជាផលិតផលសម្រាប់សាធារណជនទូទៅ
តើតោងជាមួយនឹងមូលនិធិសុខភាពរបស់អាស៊ាននេះផងដែរលោកមីងហួរថាតើមកដល់ពេលនេះលោកបានជ្រាបទេតតងចំនួនថាវិការដែលអាស៊ានបានព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមួយចំនួនឃើញថាប្រទេសសិង្ហបុរីបានផ្ដល់ថាវិការប្រមាណ $100,000សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលនេះលោកមានព័ត៌មានបន្ថែមលើនេះទេបាទសូមជួយ
ខ្ញុំបានដឹងថាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានបញ្ញាគ្នាហើយថានឹងចូលរួមនៅក្នុងមូលនិធិនេះដោយដែលលោកវិសាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺសហបរិយបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពហើយក្នុងការបរិច្ចាគថវិកាចូលទៅក្នុងមូលនិធិនេះហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងតែធ្វើការងារនៅលើរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះទំហំជាក់ស្ដែងយ៉ាងណានោះយើងនៅរង់ចាំមើលបន្តទៅទៀតថាតើយើងទទួលបានទំហំប្រមាណនៅក្នុងមូលនិធិនេះ
បាទអរគុណច្រើនយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍បញ្ហានៅភូមិម្ដងគឺនៅក្នុងរដ្ឋរាគិននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនោះគឺបានលើកឡើងផងដែរថាទួលនីតិរបស់អាស៊ានគឺបានត្រឹមតែជាការជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រទេសភូមានៅក្នុងការទទួលយកជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ានៅរដ្ឋរាខាញ់ឲ្យត្រឡប់មកវិញហើយមិនមានជាការដាក់សម្ពាធឬក៏មិនមានជាវិធានការណាមួយដែលអាស៊ានស្ដីបន្ទោសឲ្យភូមាដែលមានសកម្មភាពមួយចំនួនត្រូវបានគេអះអាងថា រដ្ឋាភិបាលរបស់ភូមាហ្នឹងគឺបានរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះជុំវិញបញ្ហានេះលោកមីងហួរតើតើនៅក្នុងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះលោកអាចបញ្ជាក់អ្វីបន្ថែមទៀតសូមជួយ
បាទបញ្ហាជនជាតិរ៉ូហីងាឬក៏បញ្ហារដ្ឋអាខាយនេះគឺជាបញ្ហាដែលស្មុគស្មាញណាស់សម្រាប់អាស៊ានម្យ៉ាងនេះក៏ជាបញ្ហារបស់សាដែរសម្រាប់សមាជិកអាស៊ានផ្អែកទៅលើគោលការណ៍រួមរបស់អាស៊ានគឺគោលការណ៍បញ្ជាជាតិកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់មិនមានយន្តតិការតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយក៏មិនមានសមត្ថកិច្ចណាមួយក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនេះរបស់ប្រទេសមានណាទីប៉ុន្តែជាគោលការណ៍រួមរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានបានប្រកាសពីការចង់ឃើញរបស់រដ្ឋអាខាយនេះឲ្យមានគេហៅថាការកសាងបាននូវសន្តិភាពក៏ដូចជាស្ថិរភាពព្រោះថាបញ្ហាចំនួននៅក្នុងរដ្ឋអាខាយវាបានធ្វើឲ្យជនជាតិរូហីងាដែលជាជនជាតិដើមនៅក្នុងតំបន់នេះរត់ភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់នេះទៅតំបន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជិតខាងប្រទេសភៀសមានបា
ទ
ការរត់ភៀសខ្លួននេះវាបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាវាធ្វើឲ្យតំបន់មានអស្ថិរភាពក៏ដូចជាអសន្តិសុខដូច្នេះជាទស្សនវិជ្ជារួមមុខមាត់របស់អាស៊ានក៏ដូចជាសន្តិសុខក្នុងតំបន់វារងផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងទេក្នុងនាមជារដ្ឋសមាជិកមួយរូបរបស់អាស៊ានមានម៉ាចង់មិនចង់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងរដ្ឋអាខាយនេះឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលមានម៉ាព្យាយាមសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៃជនភៀសខ្លួនរូហីងានឹងចូលមកតំបន់រដ្ឋអាខាយវិញដើម្បីរួមរស់ជាមួយនឹងប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសមានម៉ាឡើងវិញហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអាស៊ានក៏ជំរុញដែរឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញដោយសំដៅគេហៅថាដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនរូហីងាចូលមកកាន់ប្រទេសមានម៉ាវិញផងដែរ
បាទ
អញ្ចឹងជារួមទៅយើងឃើញថាការវិវត្តនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋអាខាយនេះវាគេមានការវិវត្តល្អហើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋជាសមាជិកនៅតែជំរុញបន្ថែមទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានបានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការវិលត្រឡប់វិញជាលក្ខណៈសហវិជ្ជមានពីតំបន់ជនពីបណ្ដាជនពីខ្លួនទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែបើត្រឡប់មកវិញយើងជាសមាជិកអាស៊ានក៏មិនអាចមានកាតព្វកិច្ចឬមូលអំណាចអ្វីក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានភិបាលភូមិបានដែរ
លោកមីងហួរនៅក្នុងបញ្ហាដដែលនេះតើភូមិបានលើកឡើងពីចំណុចអីខ្លះលោកបានជ្រាបទេត្រង់ចំណុចនេះ
រដ្ឋាភិបាលភូមិនៅតែស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការយោគយល់អំពីបញ្ហានេះដោយសារតែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងដោយសារបញ្ហាជនជាតិរូហីងាឬមួយក៏បញ្ហានៅក្នុងរដ្ឋអាខាយនេះគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញផងណាវាគឺជាបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រផងកត្តាចិត្តសាស្ត្រផងនិងកត្តាសាសនាផងដូច្នេះទាំងរដ្ឋាភិបាលភូមិក្តីទាំងតំបន់អាស៊ានក្តីពិតជាមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហានេះ
អូខេបាទអរគុណលោកមីងហួរចោះដាល់ឡៃបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជារឿងដែលរសើបហើយជារឿងតានតឹងខ្លាំងផងចំនួនទឹកដីនៅក្នុងបញ្ហានេះតើថាអាស៊ានបានសម្រេចដូចម្តេចដែរបាទ
ចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចយើងបានដឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលប្រទេសអាស៊ានក៏ដូចជាប្រទេសចិនតែម្ដងមើលមុខគ្នាមិនទៅចំទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី32នេះគឺយើងព្យាយាមជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនៅក៏ដូចជាការចុះហត្ថលេខាទៅលើទៅ Code of Conduct ក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់យើងរងចាំមើលទៀតអំពីការវិវត្តនេះដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ Covid-19 ហើយវាបានធ្វើឲ្យរាក់ទាក់ទៅដល់បញ្ហាមួយចំនួនអញ្ចឹងទេការចុះហត្ថលេខាទៅលើ Code of Conduct នេះវាគឺជាយន្តការមួយសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិនក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួននៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងធ្វើការរួមរស់ជាមួយគ្នាឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះក៏ប៉ុន្តែតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបើសិនជាក្នុងឆ្នាំនេះយើងមិនអាចចុះហត្ថលេខាបានទៅលើ Code of Conduct នេះអញ្ចឹងវានឹងពន្យារទៅដល់ឆ្នាំ2021ឬក៏ឆ្នាំក្រោយមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីចុះហត្ថលេខា
ហើយនេះបានជាកិច្ចចរចាស្ដីពី Code of Conduct ក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងវារអាក់រអួលមិនអាចបញ្ចប់នៅឆ្នាំនេះបានហេតុអីបាទ
ដូចយើងបានដឹងហើយបញ្ហាជំងឺ Covid-19 នេះវាបានរាំងស្ទប់សកម្មភាពធំធំរបស់ពិភពលោកវាក៏ជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យមានភាពរអាក់រអួលទៅលើចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាចរន្តរបស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ក្នុងពិភពលោកដែរអញ្ចឹងទេបើនិយាយជារួមទៅគឺបញ្ហា COVID-19 ដរាបណាបញ្ហា COVID-19 មិនទាន់បានដោះស្រាយជាសកលទេចរន្តសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាចរន្តរបស់ពិភពលោកនឹងទទួលរងនូវភាពរអាក់រអួល
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងមានប្រទេសណាត្រូវបានគេស្ដីឬក៏គេចង្អុលមុខដូចកិច្ចប្រជុំមុនដែលយើងធ្លាប់បានឮតាមរយៈសារព័ត៌មានទេលោកមញ្ញួរ
ខ្ញុំមិនបានលើកឮអំពីព័ត៌មានអីជាដុំកំភួនអំពីការចោទប្រកាន់ទេជារួមទៅគឺដំណើរការនៃការចរចាលើបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ
យើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយទៀតស្ដីអំតកុំអាស៊ានឆ្នាំ2025វិញម្ដងឃើញនៅក្នុងប្រធានបទដែលវៀតណាមធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនេះគឺសក្តិសមរមណីយរបស់អាស៊ានហើយនឹងការឆ្លើយតបរបស់អាស៊ានអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2025តើសហគមន៍អាស៊ានដែលមានវាសនាតែមួយហ្នឹងថាតើមកដល់ពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានមានបានសម្រេចអ្វីជាដុំកំភួនលើកិច្ចការងារនេះទេ
ចក្ខុវិស័យរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្រេចបាននៅសហគមន៍មួយជួបវិសារួមមួយទៅដល់ឆ្នាំ2025នេះវាគឺជាចក្ខុវិស័យយូរអង្វែងមួយដែលអាស៊ានបានដាក់ចេញតាមយ៉ាងខ្ញុំយល់ឃើញថាចក្ខុវិស័យនេះគឺជាចក្ខុវិស័យមួយដែលសំខាន់សម្រាប់អង្គការតំបន់ដូចជាអាស៊ានតែថាយើងដឹងហើយថាអាស៊ានរួមរស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1967មកគឺមានរយៈមានអាយុកាលជាង50ឆ្នាំទៅហើយហើយប្រជាជាសមាជិកទាំងអស់ក៏រួមរស់ជាមួយគ្នាបានដោយសុខសាន្តក៏ដូចជាបង្កដោយការអភិវឌ្ឍពួកផងដែរអញ្ចឹងទេចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2025នេះវានឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានទៅខ្ពស់ថែមមួយកម្រិតទៀតអាចធ្វើឲ្យតំបន់នេះតភ្ជាប់គ្នាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ជាក់ស្ដែងមែនទែនយើងឃើញថាទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងការតភ្ជាប់មនុស្សនិងមនុស្សទាំងការតភ្ជាប់នយោបាយការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចវាកំពុងតែដើរតាមវិធីដ៏រឹងមាំមួយក៏មានវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដែលរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បានជួយ
អរគុណច្រើនកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា RCEP នៅក្នុងនោះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអាស៊ានបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការចុះហត្ថលេខានេះលោកមេងហួរថាតើការចុះហត្ថលេខានេះអាស៊ានទាំង10បូកជាមួយនឹងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំង6ឬក៏5ទេថាតើឥណ្ឌាចូលរួមទេលោកមេងហួរបាទ
តាមការដឹងរបស់ខ្ញុំគឺឥណ្ឌាទៅមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេដូច្នេះយើងនឹងឃើញអំពីការចុះហត្ថលេខាប្រទេសអាស៊ាន10បូកនឹងមហាអំណាច5ទៀតចំពោះអាស៊ាននេះវាគឺជាយន្តការមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់សមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដែលហេតុថាវានឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននឹងកាន់តែស្និទ្ធស្នាលបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅក្នុងតំបន់មានដូចជាជប៉ុនមានដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមអញ្ចឹងអាស៊ាននេះវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ានកាន់តែរឹងមាំនិងទទួលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
លោកមីងហួរថាតើអាស៊ាននឹងចំណេញទេនៅពេលដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយមហាអំណាចធំធំទាំង5នេះមែនតើបើសិនបើបូកទាំងប្រជាជនបូកទាំងកម្លាំងប្រជាទិញបូកទាំងសេដ្ឋកិច្ចគឺធំមែនតើរហូតទៅដល់សឹងតែ 2/3 នៃសកលលោករួចទៅហើយអញ្ចឹងមើលឃើញថាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសក្តានុពលខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែអាស៊ានដែលជាប្រទេសដាច់ដライមួយមួយទូចទូចនេះហើយនឹងជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងទទួលបានផលផ្លែផ្កាចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខ្លាំងទេលោកមីងហួរ
អសាទវាគឺជាយន្តការមួយសំខាន់សម្រាប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានក៏ប៉ុន្តែអាស៊ានត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាបន្តនៅអាមារដ្ឋកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដើម្បីចាប់យកនៅផលប្រយោជន៍អតិបរមាពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះតែមិនថាតែកិច្ចព្រមព្រៀងអសាទទេក៏ប៉ុន្តែនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលអាស៊ានមានជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនអាមារដ្ឋកម្មផ្ទៃក្នុងនេះវាគឺជាកលិលដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាស៊ានអាចចាប់យកផលប្រយោជន៍បានយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងបណ្ដាដៃគូផ្សេងៗរបស់អាស៊ាន
ចុះដល់ឡាយកម្ពុជាយើងលុបមិញហួរថាតើកម្ពុជាយើងនឹងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនទេពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះ
តែខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីសមាហរណកម្មរបស់តំបន់នេះដែលហេតុថាយើងឃើញថាថ្មីៗនេះកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសមិនធ្លាប់មានទេគឺការចុះហត្ថលេខារវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនមហាអំណាចដែលជាមហាអំណាចមួយនៅក្នុងតំបន់ហើយកម្ពុជាក៏កំពុងតែព្យាយាមជំរុញនៅការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី ជាមួយនឹងមហាអំណាចក្នុងរបបផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងជាដើម
បាទ
ដូច្នេះយើងឃើញថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះវានឹងបំពេញបន្ថែមគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងយន្តការតំបន់ដែលមានស្រាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាអសតជាដើមដែលហេតុថាកម្ពុជាកំពុងតែឈានទៅរកចំណុចមួយដែលប្រទេសខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍដែលហេតុថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅគោលដៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រជាចំនួនមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2030ហើយនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍក្នុងឆ្នាំ2050អញ្ចឹងវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចាប់ជោគនៅផលប្រយោជន៍ជាបានច្រើនពីសមានកម្មរបស់តំបន់
ដោយសារអស់ពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកមិញហួរបាទ